ምዕራፍ ሓሙሽተ ብዙሓት ህዝቢ ቓል ኣምላኽ ክሰምዑ እናተደፋፍኡ ኸለዉ ኢየሱስ ኣብ ገምገም ባሕሪ ጌንሳሬጥ ደው ኢሉ ነበረ። ኣብቲ ገምገም ባሕሪ ኸዓ ኽልተ ጃልባ ደው ኢለን ረአየ። እቶም ገፈፍቲ ዓሳ ድማ ካብኣተን ወሪዶም መርበቦም ይሓጽቡ ነበሩ። ካብተን ጃላቡ ኣብ ሓንቲኤን ኣብታ ናይ ስምዖን ደይቡ ካብ ምድሪ ቑሩባ ርሕቕ ኬብላ ለመኖ። ኣብታ ጃልባ ተቐሚጡ ድማ ነቶም ህዝቢ ምህሮም ነበረ። ዘረባኡ ምስ ወድአ ኸዓ ንስምዖን ናብቲ ዓሚቝ ባሕሪ ቕርብ በል እሞ ዓሳ ኽትገፉ መርበብኩም ኣውርዱ በሎ። ስምዖን ከዓ መምህር፣ ምሉእ ለይቲ ጽዒርና ዝሓዝናዮ የብልናን፣ ከም ቃልካ ግና ነዚ መርበብ እውርዶ ኣለኹ ኢሉ መለሰሉ። ከምኡ ምስ ገበሩ ኸዓ ኣዝዩ ብዙሕ ዓሳ ሓዙ። እቲ መርበቦም እውን ክብተኽ ጀመረ። ነቶም ኣብታ ኻልኣይቲ ጃልባ ዝነበሩ ብጾቶም ከዓ መጺኦም ክድግፍዎም ብምልክት ጸውዕዎም። መጺኦም ድማ ንኽልቲአን ጃላቡ ጥቓ ምጥሓል ክሳብ ዚቐርባ መልእወን። ስምዖን ጴጥሮስ ነዚ ምስ ረአየ ኣብ ብርኪ ኢየሱስ ተደፊኡ፣ ጐይታይ ኣነ ሓጥእ ሰብ እየ እሞ ኻባይ ርሓቕ በሎ። እዚ ኸዓ ንሱን ኵሎም እቶም ምስኡ ዝነበሩን በቲ ኺገፉ ኸለዉ ዝሓዝዎ ዓሣ ስለ ዝተገረሙ እዩ። ከምኡ ነቶም ሰብ ብርኩ ዝነበሩ ደቂ ዘብዴዎስ ያዕቆብን ዮሐንስን ተገረሙ። ኢየሱስ ከዓ ንስምዖን ኣይትፍራህ፣ ካብ ሕጂ ንድሓር ገፋፊ ሰብ ክትከውን ኢኻ በሎ። ንሳቶም ከዓ ጃላብኦም ናብ ምድሪ ኣውፂኦም ንዅሉ ሓዲጎም ሰዓብዎ። ኢየሱስ ካብተን ከተማታት ኣብ ሓንቲ አን ከሎ እንሆ ለምጽ ዝመቕሎ ሓደ ሰብ ኣብኡ ነበረ። ንኢየሱስ ምስ ረአዮ ኸዓ ብገጹ ተደፊኡ፣ ጐይታይ እንተ ደሊኻስ ከተንጽሓኒ ትኽእል ኢኻ ኢሉ ለመኖ። ኢየሱስ ድማ ኢዱ ዘርጊሑ ድላየ እዩ፣ ንጻህና በለ ተንከፎ። እቲ ለምጽ ድማ ብኡብኡ ሓደጎ። ንሱ ኸዓ ኺድ፣ ሰብነትካ ብኻህን ኣመርምር፣ ስለዚ ነጻህካ ድማ ንኣኣቶም ምስክር ምእንቲ ኺኾኖም ከምቲ ሙሴ ዝኣዘዞ ሰው እምበር ንሓደ እኳ ኣይትንገር ኢሉ ኣዘዞ። ዝናኡ ግና ኣመና ገኒኑ ተሰምዐ። ብዙሓት ሕዝቢ ኸዓ ኺሰምዕዎን ካብ ሕማሞም ክፍወሱን ናብኡ ተኣከቡ። ንሱ ግና ናብ ምድረ በዳ እናልገሰ ይጽሊ ነበረ። ዓደ መዓልቲ ኢየሱስ ክምህር ከሎ ካብ ኵሉ ዓድታት ገሊላን ይሁዳን ከምኡውን ካብ ከተማ ኢየሩሳሌምን ዝመጹ ፈሪሳውያንን ምህምራን ሕጊ ናብኡ ተቐሚጦም ነበሩ። እቲ ሕሙማት ዘይሕውየሉ ኃይሊ እግዚኣብሔር ከዓ ነበሮ። እንሆ ኸዓ ገለ ሰባት ሓደ መጻጒዕ ሰብኣይ ብዓራት ጸይሮም ኣምጽኡ። ኣብ ቤት ኣእትዮም ከዓ ኣብ ቅድሚኡ ኼንብርዎ ይደልዩ ነበሩ። ካብ ብዝሒ ሰብ ዚኣክል ከመይ ገይሮም ከም ዘእትውዎም ትጨነቖም ከዓ ናብ ናሕሲ ደየቡ እሞ ጡብ ኣፍሪሶም ምስ ዓራቱ ናብ ማእከል ኣብ ቅድሚ ኢየሱስ ኣውረድዎ። ኢየሱስ ከዓ እምነቶም ርእዩ፣ ኣታ ሰብኣይ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ በሎ። መምህራን ሕግን ፈሪሳውያንን ድማ እዚ ንእግዚኣብሔር ዚጸርፍ ዘሎ መን እዩ? ብዘይ ከኣምላኽ በይኑኸ ሓጢኣት ኪሓድግ ዝኽእል መን እዩ? እናበሉ ኺሓስቡ ጀመሩ። ኢየሱስ ከዓ ሓሳባቶም ፈሊጡ ከምዚ ስዕብ በሎም፣ ስለምንታይ ብልብኾም ከምዚ ኢልኩም ተሓስቡ? ኣየና ይቐልል፣ ሓጢኣትካ ተሓዲጉልካ እዩ ምባል ዶ ወይ ተንስ እሞ ኺድ ምባል? እምበኣር ወዲ ሰብ ኣብ ምድሪ ሓጢኣት ኪሓድግ ሥልጣን ከም ዘለዎ ምእንቲ ኽትፈልጡ ኢሉ ነቲ ልሙስ ንኣኻ ግና እብለካ ኣለኹ ተንስእ እሞ ዓራትካ ኣልዒልካ ናብ ቤትካ ኺድ በሎ። ንሱ ድማ ብኡብኡ ኣብ ቅድሚኦም ብድድ ኢሉ ነታ ደቂሱላ ዝነበረ ዓራት ኣልዒሉ ንኣምላኽ እናመስገኖ ናብ ቤቱ ኸደ። ኵሎም ተገረሙ፣ ፍርሃት እውን ሓደሮም። ሎምስ ግሩም ነገር ርኢና እናበሉ ኸዓ ንኣምላኽ ኣመስገንዎ። ድሕሪዚ ድማ ኢየሱስ ወፀ። ሌዊ ዚበሃል ተቐባል ቀረጽ ኣብ መደበር ቀረጽ ተቐሚጡ ረአየ እሞ ሰዓበኒ በሎ። ተንስኡ ኸዓ ንዅሉ ሓዲጉ ሰዓቦ። ሌዊ ድማ ንኢየሱስ ኣብ ቤቱ ዓብዪ ምሳሕ ገበረሉ። ብዙሓት ተቐበልቲ ቀረጽ ካልኦት እውን ምስኣቶም ኣብ መኣዲ ተቐሚጦም ነበሩ። ፈሪሳውያንን እቶም ወገኖም ዝኾኑ ምህምራን ሕግን ድማ ንደቀ መዛሙርቱ ስለምንታይ ከ ምስ ተቐበልቲ ቀረጽን ሓጣኣንን ትበልዑን ትሰትዩን ኣለኹም እናበሉ ኣዕዘምዘሙሎም። ኢየሱስ ከዓ ንሓኪምሲ ሕሙማት ደኣ እምበር ጥዑያት ኣይደልይዎን እዮም፣ ንሓጠኣን ናብ ንስሓ እምበር ንጻድቃን ክጽውዕ ኣይመጻእኩን ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ድማ ደቀ መዛምርቲ ዮሐንስ ብዙሕ ሳዒጾሙ ጸሎቱን ይገብሩ፣ ደቀ መዛምርቲ ፈሪሳውያን እውን ከምኡ፣ ደቀ መዛምርቱኻ ግና ይበልዑን ይሰትዩን በልዎ። ኢየሱስ ከዓ ንስኻትኩም ዶ ንዕሩኽ መርዓዊ እቲ መርዓዊ ምስኣቶም ከሎ ኸተጽምዎም ይከኣለኩም እዩ? ግናኸ እቲ መርዓዊ ካብኣቶም ዚውሰደለን መዓልትታት ኪመጻ እየን እሞ شعو بتن معلتتات اتئن كيس امو ايوم بلوم كمزيلو دماء مسل اللوم حدش كراس عالبا ابلاي كدان زيل قب حدو كايل بون انت زيكونس اتحدش ملقبا مستبلاي سلا زيل قب اتحدش كراس ملقبا نتبلاي قدو نحدش وينون اب ارقوت احربت زي عرق يلوون انت زيكونس اتحدش ويني نت احربت يقدو نسوني فسس احربت دما يبلاشو نحدش وينس اب حدست احربت ايوم زعرقو كرام وينساتيو نت خرام وين دقا طعم ايو يبلنبر حدش وينز يدلي يلوون